galima daug ką išmokti iš knygų. Čia aš dabar neprieštarauju knygoms, neprieštarauju tam, kas yra parašyta. Ir dažną kartą, kada tu perskaitai, kada tu matai kažkokio tai kito žmogaus patirtį, jo pergyvenimus, jo kai kurios nuogastavimus, patarimus, yra labai gerai. Bet vis tiek kiekvieną gyvenimo žingsnelį jaunavedžiams, jauniesiems teks nueiti patiems. Ir teks savo, nu, čia nesinėtų taip sakyti, bet dabar nerandu kito žodžio, yra toks pasakymas, teks savo kailiu patirti, teks galbūt tiksliau savo gyvenimu patirti vieną ir kitą. Dabar neturiu galvoj, kad kiekviena šeima pergyvena susiduria su lygiai tokiais pat sunkumais, kaip ir visos kitos. Kaip kiekvienas asmuo yra kažkuo tai panašus, bet taip pat ir skirtingas. Lygiai taip pat ir šeimos kelias, jis galbūt yra panašus, bet turi ir savo savitumų. Vis tik pradėsiu nuo tos švento rašto vietos, kuri jau šiandien skambėjo truputėlį trumpesnį ištrauką, aš truputėlį ilgesnį perskaitysiu ir į ją atsiremsim ir keletą tokių aspektų pasižiūrėsim. Laiškas Efeziečiams, 5 skyrius nuo 22 eilutės. Ir čia apaštalas Paulius, rašydamas tikintiesiems gyvenantiems Efezo mieste, jis kalba apie Kristaus ir bažnyčios, apie vyro ir žmonos santykius, tai jau girdėjom. Aš dar kartą tik tai norėsiu atkreipti dėmesį į kelis tokius momentus. Kadangi jau girdėjom, bus lengviau įsiminti, apie ką yra kalbama. Jūs, žmonos, būkite klusnios savo vyrams lyg viešpačiui, nes vyras yra žmonos galva. Kaip ir Kristus yra galva bažnyčios. Jis kūno gelbėtojas. Iš karto pasakysiu, tai yra krikščioniškas modelis, galbūt kažkam tai jis yra mažiau sutiktas arba girdėtas, galbūt iš esančių, kažkam tai yra labai aiškiai suprantamas ir pažįstamas, bet tai yra ta nuostata, sakyčiau, tas modelis, kuris yra pats geriausias. Kito nežinau. Arba kitokio gero nežinau. Skaitau toliau. Todėl, kaip bažnyčia paklūsta Kristui, taip ir žmonos visakame teklauso savo vyrų. Jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas, kaip ir Kristus pamilo bažnyčią ir atidavė už ją save, kad ją pašventintų, apvalydamas vandens nuplovimu ir žodžiu, kad pristatytų savo šlovingą bažnyčią, neturinčią dėmės nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventą ir nesuteptą. Taip ir vyrai turi mylėti savo žmonas kaip savo kūnus. Kas myli savo žmoną, myli save patį. Juk niekas niekada nėra nekentęs savo kūno, bet jį maitina ir globoja kaip ir Kristus bažnyčia. Mesgi esame jo kūno nariai, iš jo kūno ir kaulų. Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir susijungs su savo žmona ir du taps vienu kūnu. Tai didelė paslaptis. Aš tai sakau, žvelgdamas į Kristų ir bažnyčią. Taigi kiekvienas iš jūsų tegul myli savo žmoną taip, kaip save patį, o žmona tegerbė savo vyrą. Norėčiau apsistoti arba sustoti prie šitos rašto eilutės 31. Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir susijungs su savo žmona ir du taps vienu kūnu. Čia mes atrandam, sakyčiau, tris dalis. Galėtumėm suskaidyti šitą pasakytą sakinį, tą eilutę į tris dalis. Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną, vienas dalykas, tai vat aš truputėlį keletą žodžių apie tai pasakysiu, truputėlį apie tai, kaip palikti tėvą ir motiną. Nieko blogo dabar negalvokit. Toliau, susijungs su savo žmona. Kita dalis, sąjunga, vyro žmonos. Ir trečias dalykas, du taps vienu kūnu. Be abejo, aš nesu toks šeimos specialistas, kaip galbūt kai kurie iš čia esančių, bet, kaip pasakyti, vieną kitą mintį, matyt, galėsiu paminėti, Nes irgi šiokia tokia šeimos praktika turiu, 16 metai eina. Ir taip jau atsitiko, kad trečią sūnų mažą turim. Tai vat žmona išvažiavo į susirinkimą, ta pasmė į bažnyčią, kur šienuose šiek tiek vėliau išvažiavau. Kaip visada teko dar suskelnės pakeisti. Tai vat ir būna tas, kad supranti vienus kitus momentus, kai kurios pasiaukojimo ir taip toliau. Ir lygiai taip pat kita dalis šventajame rašte mes matom tą išmintį, tą modelį, į kurį mums tenka žiūrėti, į kurį tenka lygiuotis. Gerai, pradėsiu visų pirma nuo to. Žmogus paliks tėvą bei motiną. Kaip jums atrodo, kam šita eilutė yra skausmingesnė? Jaunavedžiams ar tėvams? Tėvams, ar ne? Ir be abejo, aš, kaip pasakyti, ne tik brangiai mamytei kalbėsiu dabar, bet ir čia mūsų tarpė yra tokių, kurie bus tais tėvais, kurie išleidžia savo sūnų arba dukrą į santuoką. Ir kai kurie jau esat tai padarę, tai tiesiog priminsiu galbūt kažką tai. Matot, aš manau, kad tėvams yra skausminga ta pozicija, kad, sakyčiau taip, iš pirmos tokios pozicijos vaiko gyvenime tėvai pereina į antrą tarsi poziciją. Ar ne taip? Ir jeigu, sakykim, santykiai šeimoj buvo geri, jeigu sutardavo, aš dabar kalbu apie tokį pozityvų gerą dalyką, tėvai su vaikais sutardavo, kalbėdavosi ir tikrai buvo draugai, tikrai atrasdavo sprendimus. Ir staiga gyvenimas keičiasi į gerą. Susiranda mylimąją arba mylimąjį. Ir žinokit, tėvai labai myli savo vaikus, jūs esat apie tai girdėję. Visada tėvams savo vaikai yra patys gražiausi, patys protingiausi, patys gabiausi, unikalūs ir taip ir toliau ir taip toliau. Ir dabar tą unikalų vaiką reikia palydėti, reikia atiduoti į kažkieno tai rankas. Dar kita problema yra, tėvams visada atrodo, atsiprašau už tą teiginį, galbūt ne visada, bet dažniausiai, atrodo, kad jų vaikas, kuriantis šeimą, yra per jaunas, amžius per mažas. Ta prasme, kad vat, jeigu jau tokio vyresnio amžiaus, tai jau ir ta patirtis, ta išmintis kitokia. O čia dabar, žiūrėk, visai dar vaikučiai sukūrė šeimą. Aš ne jūs turiu galvoj dabar, su jumis yra viskas gerai. Bet dažnai taip tai būna. Ir atrodytų, kad tėvams tarsi tokia nerašyta pareiga eiti iš paskos visur, žiūrėti, kur ką ne taip padarė, pasakyti, kaip reikėtų teisingai daryti. Reikalingi yra patarimai visur ir visada. Visada reikia paskambinti ir paklausti, vaikučiai, ar jūs pavalgė, ar viskas gerai sekasi, ir taip toliau, ir taip toliau. Ar aš dabar kalbu kažkaip tai ne į temą visai? Jo, būna tokių dalykų, ar ne? Ir, žinokit, aš su tuo susidūriau, man paskambindavo, gal pietų užvažiuosi, gal dar kažkaip tai, aš sakydavau, žinokit, aš namus turiu ir namuose pavalgysiu. Ta prasme, kad visi tie momentai yra suprantami, suprantamas tėvų noras, bet ta mintis, kad vyras paliks tėvą ir motiną ar glausis prie savo žmonos, būna truputėlį toks sunkesnis. Tiek laiko buvai kartu, tiek laiko bendravai ir dabar staiga turi kažkaip tai tarsi padaryti kažkokį tai atstumą, kažkokią tai ribą ir atsiklausti, ar galiu duoti patarimą. Kita pusė yra, tėvai visada nori savo vaikams patarti. O kodėl nori patarti? Todėl, kad turi patirties. Patarimas ir patirtis, šitie žodžiai kartais sinonimai būna. norisi patarti, norisi pasakyti, kaip geriau. Dabar, kaip jums atrodo, tėvai be vaikų sutikimo turi teisę jiems patarti ar ne? Aš jau tokį suktą klausimą uždaviau. Aš specialiai tai klausimą uždaviau. Be abejo, kad tėvai turi teisę, bet kai jauni žmonės, ar nelabai jauni žmonės, sukūrė yra savo šeimą, tada jau tėvų balsas, tėvų žodis jau nebėra įsakymas, įstatymas, jis yra daugiau kaip patarimas ir labai priklauso nuo to, ar tėvai eina kaip, kaip traktorius, kaip tankas, ar mes jums pasakysim, kaip reikia daryti. Ar yra tas ėjimas atsižvelgiant, įsiklausant. Matot, tenka truputėlį pagalvoti apie, ne apie tai, kad viskas, ką aš sakau, turi būti išgirsta ir priimta ir vykdoma ir taškas, bet jau pozicija yra, yra kitokia. Turiu kalbėti jiems tiesiog pagalvodamas, kaip prie jų prieiti. Dabar kalbu ne apie tokį, kaip čia pasakyti, gyvatės tokį gudrumą, ta prasme, kad vis tiek pasieksiu savo, ką noriu. Bet tenka tėvams suvokti, kad tie du žmonės jau yra atskira šeima, jie tarpusavį ieško sutarimo, jie tarpusavį ieško to bendro gyvenimo ir dar kartais neatsargus įsikišimas į šoną, jis yra ir dažnai pakankamai pavojingas. Man nekartai yra tekę girdėti tokį pasakymą, kalbantis su tėvais, kada tėvai netranda bendros kalbos su savo vaikais kartais, kurie susukūrė šeimą. Jie sako, betgi mes norime gero. Yra tekę girdėti ar ne tokį pasakymą. Aš noriu gero ir nežiūriu į tai, ką mano vaikas, ar jam reikalingas yra tas geras. Svarbu, aš darau gerą, kaip man atrodo. Tai va, čia dabar jau tėvams tenka daryti tą gerą, apie kurį galbūt vaikai norėtų girdėti, matyti. Tiesiog jau yra tam tikri pokyčiai šitoj vietoj. Ir kiek iš tokios patirties, ir ne tik iš patirties esu pastebėjęs, kad jeigu tėvai yra pakankamai nuolankus ir atsargus su patarimais, dažniausiai vaikai norės girdėti ir norės priimti ir ne tik. Ir dar klaus, sakys tėveliai, kaip čia. Jeigu patarimas jau taip labai per prievartą brukamas yra, dažniausiai iš karto yra ta tokia atmetimo reakcija, ne, mus kažkaip tai nori pakreipti kitą linkmę, negu mes patys galvojam. Tai va todėl šitas dalykas labai svarbus yra. Dar viena pusė yra. Su amžiumi žmogus kartais pasijunta vienišas ir jam norisi būti reikalingam, priimtam. Tai va čia jau jauniesiems teks atkreipti dėmesį į tai, tiems, kurie sukuria savo šeimą, kad tėvus palikti kažkur tai negalima. Dažną kartą, jeigu neišeina ar aplankyti, ar užvažiuoti, galima paskambinti, galima kažkaip tai, tiesiog, kad tas ryšys, jis visą laiką išliktų. Ir kad tas, sakykim, vidinis rezervas tėvų širdies užsipildytų. Nebūtų jis tuščias, būtų tas, kaip ir sakau, tas ryšys. Paliks tėvą ir motiną, tai nereiškia, kad atsisveikins vieną kartą visiems laikams ir taip ir pasibaigs. Ne, bet Išmintingi tėvai, jie suvokė vieną dalyką. Jeigu ir toliau jie bus ir atsargus, ir bendraujantis su šitais jaunaisiais, tai, sakykime taip, iš namų išėjo vienas, bet sugrįž du. Ir ne tik du, paskui nebeaišku, kiek sugrįž. Aš turiu galvoj klausimas, kiek vaikų turės. Tai vat ir todėl tai nepraradimas, o atradimas. Ir didelis atradimas yra. Dar kartais tenka susidurti su kitų dalykų, kad pagyvenę žmonės kartais galvoja, kad nu, vat, jie kalba ir niekas jų neklauso. Viena grupė yra. Kita grupė yra, kurie jau ir senyvo amžiaus jau kalbėti nebenori, bet visi eina paskui ir klausinėja ir nori kalbėti su jais. Vieni sako, nu vat aš kalbu ir manęs neklauso, o kitas atvirkščiai jau pavargęs nuo kalbėjimo. Jis jau norėtų ramiai pasėdėti, bet niekas neleidžia. Tai vat čia matyt priklauso vėl nuo pačių motyvų žmogaus, priklauso nuo širdies. Ir čia jau vat vyresniems žmonėms, tėvams tenka apie tos dalykus susimastyti. Ir pagalvoti apie tai. Tai va, tai dar kartą tik tai užsiminsiu, kad žmogus paliks tėvą ir motiną, palieka tam, kad eitų į naują santuoką, ta pasme tam, kad eitų į santuoką, tam, kad eitų į naują tą instituciją, į naują vienetą. Ir tėvai, kurie išleidžia, dar kartą pasikartosiu, nepraranda, jeigu viskas išmintinga, jeigu tėvai išmintingi, nepraranda, o kaip tik dar didesnį būrį sulaukė į savo glėbį, į savo artumą. Kita mintis arba kita dalis šitos eilutės, kurią mes skaitėm, žmogus susijungs su savo žmona. Galiausiai šitos eilutės gale yra pasakyta, tai yra didelė paslaptis. Taip. Tai yra be gal didelė paslaptis ir kiekvienai šeimai, kiekvienai santokai tenka ją įminti, tenka ieškoti šito atsakymo į šitą myslę. Čia tik tai paminėsiu kelis tokius dalykus. Esat jūs girdėję tokius įsireiškimus, animus ir anima. Animus vyriškas pradas, anima moteriškas. Ir jie apibūdinami kaip priešingi. Ir todėl kartais, o galbūt ir dažnai būna, kad ne visada žmona supranta vyrą, o vyras supranta žmoną. Nes pats charakteris, pati asmenybė, visa asmenybės konstrukcija yra truputėlį kitokia. Ir čia, aš sakyčiau, galbūt vat tokį momentą reikėtų paminėti. Galbūt nuo tokio klausimo pradėsiu. Vieną kartą vienas toks žmogus klausė kito, sako, ar tau yra buvęs toks atvejis, kai sutuoktinis tavęs nesupranta? Banalus klausimas, ar ne? Visi supranta, ar ne? Ar yra buvę taip, kad tu klausaisi, ką tavo žmona sako, ir tu nesupranti, apie ką jį kalba? Arba, čia dabar iš vyriškos pozicijos. Žmona kalba ir priimi visiškai tiesiogiai paraidžiui. O pasirodo, kad nereikėtų visai paraidžiui priimti, nes kažką tai kitką norėjo pasakyti. Ir čia vienoje vietoje irgi vienas toks šeimos psichologas tokią mintį jis buvo pasakęs. Sako, žmona ką tik išplovusi grindis, o vyras nešvariais batais pereina per kambarį. Ir čia didelis nusikaltimas, aš sutinku. Ir žmona be abejo, kaip pasakyti, nežinau kaip sureaguotų, bet šitoj vietoj vyras viską sugadina. Žinot, kaip jis sugadina? Nepastebėjau. Nieko tokio, aš to išplausiu. Tada viskas. Sakai, taigi čia kaip ir vyras gerai elgiasi. Tai matot, visi vyrai normaliai sureagavo į tai, ką pasakiau. Bet moteriai nepastebėjau. Suprantat, ką reiškia? Tiek laiko dirbo, tvarkė namus, o čia vyras nepastebėjo. Ir čia yra blogiau, daug blogiau už tas pasakymas nepastebėjau, negu tu pereini pirmin atgal 10 kartų su tais nešvariais batais. Aš čia tik tai kaip pavyzdį paimu tos minties, kai ne visada vienodai masto. Arba vyras visiškai išsunktas darbe, praeina namo, pasima laikraštį ir atsisėda. Ir žmona, jis sako, kodėl tu nekreipi mane dėmesio, kodėl tu su manim nepasikalbi, tuo momentu jis iš viso negabus kalbėti. Nes prikalbėjo, arba turėjo kalbėti, prieš jo norus ir prieš jo valią galbūt darbe, dabar tik tai reikalingas yra jam tas polsis. Ir taip toliau, taip toliau. Kodėl aš tai paminėjau? Ne visada, o dažniausiai kaip tik, nes negali suprasti vienas kito, bet tai nereiškia, kad negali susikalbėti ir negali atrasti kažko tai bendro. Bendras, kaip mes ir girdėjom, visų pirma, jeigu kalbam apie tikinčius, yra tikėjimas. Bendra yra meilė ir toliau dar vienas dalykas yra geranoriškas nusiteikimas vienas kito atžvilgiu ir pastangos suprasti arba įsiklausyti. Vyrams norisi, kad moterys elgtųsi pagal jų logiką, moterims norisi, kad vyrai elgtųsi arba būtų tokie išvalgus, kad skaitytų jų mintis. Tarsi jos kalbėtų balsu. Nors tai yra mintis, reikia mokėti jas perskaityti. Tai va, ir vienas šeimos psichologas, toks Brian Craigis, sako, sėkmingos santokos esmė sutuoktinių sugebėjimas suderinti skirtumus. Yra tekę susidurti su žmonėm, kurie stengiasi panaikinti skirtumus. Ta prasme, kad nebūtų skirtumų, kad abu būtų lygiai vienodi. Bet šito padaryti neišeis. Nu, aš nežinau, bent man nėra tekę girdėti. Galbūt jums teko girdėti, galbūt jūs esate žmonės, nežinau. Bet jo patarimas yra, skirtumai bus. Bet sugebėti tuos skirtumus suderinti. Juos pastebėti ir juos priimti ne kaip blogybę, kadangi jis netoks kaip aš, tai yra blogai, kai kas gali pasakyti. Ne, tai yra gerai. Tu priimi tą skirtinumą arba tą kitokį žmogų, o be abejo, vyras ir žmona, jie yra kitokie, jie skiriasi. Bet tie skirtumai, jie praturtina, jie labai daug ką atveria. Ir kas skiriasi? Skiriasi charakteris, skiriasi emocijos, skiriasi temperamentas, požiūris. Kartais vertybės gali skirtis, galbūt ne esminiais klausimais, bet kai kuriais nesminiais klausimais ir tai sukelia labai daug nepatogumų. Pavyzdžiui, vyras ir žmona iš visiškai skirtingų giminių, ta prasme, su skirtingom tradicijom, su skirtinga kultūra. Nors ir vienas lietuvis, ir kitas lietuvis, pavyzdžiui, koks nors vienas žemaitis, o kitas dzūkas. Ir pakankamai didelis atstumas, nors ir vienas ir kitas lietuvis, bet daug kur tradicijos papročiai yra skirtingi. Klausimai apie vaikų auklėjimą vėl gali būti vienas labiau, kaip čia pasakyti, toks labai lengvai leidžiantis vaikams rinktis, ką jie nori, daryti, ką nori, o kitas yra angliškos mokyklos šalininkas. Vėl reikalingas yra sutarimas toj vietoj. Taip pat žmogus susijungs su savo žmona. Ir ieškoma, kaip pažinti vyrą arba kaip pažinti žmoną. Čia Aidas teisingai paminėjo tą dalyką, kad pirmi metai galbūt sunkesni, paskui galbūt dar kažkoks tai laikas sunkus, bet gal lengvesnis, paskui dar. Kiek man tenka matyti, viskas eina arba blogin, arba eina gerin. Ko gero, stovėti taip pat nelabai gali. Arba jeigu vienas iš sutuoktinių, tai yra kito atžvilgių, eina link jo, domisi juo. Čia dar vieną tokią mintį paskaitysiu. Čia buvo toks tyrimas atliktas apie žmonės, kurie ilgą laiką gyvena santokoj. Ir išvados buvo tokios. Patyrimai parodė, kad santokos būtų daug tvirtesnės, jeigu poros teigiamus jausmus rodytų 5 kartus, jeigu poros neigiamus jausmus, viskas yra gerai, čia aš suklydau, jeigu poros teigiamus jausmus rodytų 5 kartus rečiau negu neigiamus. Geriau sutarė tie, kurie rodo teigiamą nusiteikimą. Ir dabar koks tas susteikimas? Aktyviai domėsi, ką kalba jų partneris arba ką kalba jų sutuoktinis. Kaip tu gali pažinti, kaip tu gali eiti į tai, į tą susijungimą, didesnį susijungimą, jeigu nesidomi? Aš jį pažįstu. Nemanau. Kaip Dievas yra begalinis ir didelė paslaptis, kurį atsiveria. Lygiai taip pat tavo sutuoktinis yra didelė paslaptis, kurį palengva daugiau ir daugiau atsiveria. Tu sakai, pamačiau, maždaug aišku, mano sutuoktinis arba sutuoktinė tokia. Ne, jokių būdų. Tu gali pamatyti išorinį vaizdą, kuris ir tai keičiasi. Nebent man taip atrodo. O juo labiau žmogaus siela, jo dvasia, jo visa esybė, tai yra milžiniškos erdvės. Kitas dalykas rodo meilę ir švelnumą. Jeigu žmonės pakankamai tokie čiaurus vienas kitam, niekada nepažins. Nes žmogus kitą žmogų savo sutuoktinį prisileidžia arčiau tik tai tada, kai kitas ateina su geranoriškom nuostatom. O jeigu jos yra tokios, ateinu tam, kad tave pakeisti, tam, kad iš tave žmogų padaryti, tada ir pasiliksi vienas žmogus. Kitas dalykas rodo rūpinimasi savo sutuoktiniu. Dar toliau, įsijaučia į sutuoktinio situaciją, įvertina jį ir palaiko. Dar toliau, bendravimas yra daugiau žaismingas, šelmiškas ir linksmas, jeigu reikia. Dar toliau, dalyjasi kartu leidžiamo laiko džiaugsmais, jauduliu ir skausmais, jeigu reikia. Tiesiog mes matom, kad tas ėjimas yra vienas į kitą. Tai va, ta dalis jį labai svarbi. Ir dar kartą tik tai vat užtvirtinsiu, kad per pirmas kelias santokos dienas tikrai savo sutuoktinio nepažinsi. Atsiveria vis daugiau. Todėl kartais atsiranda tokios mintis, kad tai reikia pagyventi susidėjus kurį laiką tam, kad pažintum, koks jis arba kokia jį. Šventojo rašto nuostata yra, kad tai paleistuvystė. Ta prasme, kad intimus gyvenimas jis prasideda tik tai santokoj, tik tai valstybės ir bažnyčios akivaizdoj pasakius, kad mes esam kartu ir kad mes esam šeima. Ir, bet kartais žmonės atranda tarsi argumentus sakydami. Kol mes, kai kas turi tokios patirties, kad kai žmonės neįteisina santokos, sutaria kol kas geriau. Santoka įteisina, prasideda konfliktai, nesutarimai. Aš tokią paslaptį pasakysiu. Aš su svetimomis moterimis kalbėdamas konfliktuoju labai mažai arba beveik nekonfliktuoju. Su žmona dažniau. Todėl, kad mes kalbam tik tai galbūt kažkokiais tai sakykime, dalykiniais reikalais, darbo ar tarnavimo ar dar kažkokiais tai. Ir nėra liečiama visai kita dalis. Aš nekeičiu to žmogaus, kažkaip tai iš jo kažko tai nereikalauju. O ir tą žmogų matau tik tai kažkokią tai dienos dalį, dažniau, rečiau. O čia žmogus, kuris yra visą laiką kartu ir kuriam aš esu įsipareigojęs ir jį yra man įsipareigojusi. Ir čia atsiranda tam tikra kartais trintis, bet tikrai galiu patvirtinti, kad kuo mes toliau gyvenam, tuo sutariam geriau. Nors pasakysiu gal vieną paslaptį, mano žmonai nesakyti tik tai. Per pirmus gyvenimo metus buvo ir tokių sunkesnių momentų. Aš vieną savo galvojau, o kas bus toliau. Bet nuostata buvo ta, kad pažinti ir iš jos, ir iš mano pusės, kad eiti artyn, ieškoti sutarimo ir galiu pasakyti, kuo toliau, tuo geriau. Žinokit, toks likimas mūsų yra, jeigu mes tik tai patys šito norim. Nu, ir dar vieną tik tokią citatą perskaitysiu. Toks Džonas Gotmanas sako, viena iš pamokų, kurią išmokau per ilgus savo tyrinėjimų metus, yra ta, kad santokos ilgalaikiškumas priklauso nuo poros sugebėjimo išspręsti konfliktus, kurie neišvengiami bet kokio bendravimo metu. Daugelis sutuoktinių nesutarimų retumą sieja su laime ir yra įsitikinusios tokios poros, kad pasakymas, mes niekada nesipykstame, yra sveikatos požymis. Čia yra klaida. Jeigu labai retai pykstas, vadinasi, čia viskas labai gerai. Tačiau mano nuomonė, jis sako, mūsų santykiai tobulėja tada, kai suderiname savo skirtumus. Tik taip mes tampame labiau mylinčiai žmonėmis ir tikrai ragaujame santokos vaisius. Ne tai, kad sugebi tik tai išvengti konflikto ir galvoji, va čia, tada ir viskas labai gerai. Ne, bet net ir kažkoks tai konfliktas, bet jeigu einam atvira širdim, tikėdami, kad sutuoktinis man linki gerą, ir aš jį einu geranoriškai, ieškodamas sprendimo, visada tą sprendimą galima atrasti. Oi, gerai, čia plėstis negaliu ir tenka prieiti prie tos trečios dalies, kurią mes dar paminėjom, ir du taps vienu kūnu. Tai didelė paslaptis. Nežinau, ką ir sakyti. Čia arba labai daug, arba nieko. Iš tikrųjų, net ir laikas pavartotas šitoj vietoj ir du taps vienu kūnu. Ir jeigu aš teisingai supratau, žiūrėdamas į tą tekstą originale, yra rodoma į procesą. Ta prasme, kad į du dalykus yra toks de jure ir de facto. Esat girdėję tokius du įsireiškimus. Tai de facto, kaip dar ir nelabai vienas iš vienos pusės žiūrint. Arba aš čia susimaišiau dabar. Bet esmė yra tokia, kad sakykime, santoka įtvirtina, santoka pasako, kad tai yra viena. Bet iš tiesų gyvenime mes einam ir kuo toliau, tuo labiau tampam viena. Tiesiog tai yra procesas, tai yra ėjimas. Ir ne visada lengvas, apie ką mes ir kalbėjom. Todėl tenka į tai įsižiūrėti. Ir visi žodžiai jau skambėjo. Ir ta žodis apie kelionę, ta prasme, kad žmonės, jie eina kartu per šitą gyvenimą, šitą kelionę, jį kaip ir santokos įžaduose, ir lengvesnių, ir sunkesnių momentų yra, yra ir labai sunkių, kurių aš niekam nelinkiu, bet kartais jie pasitaiko. Ir vėl, arba žmonės sunkumų metu glaudžiasi vienas į kitą, arba sunkumai juos dar labiau įskiria. Labai dažnai tai priklauso nuo to, kas yra gyvenimo pamatas, kokios yra vertybės ir kaip vyksta bendravimas tuo lengvesniu metu. Ar yra išsiugdytas tas sutarimas, ar yra išsiugdytas tas pokalbis, kuriame vienas kitam gali atsiverti ir sakyti, kaip aš jaučiuosi, ir kai kitas yra nusiteikęs išgirsti. Kartais būna, kalbam daug ir pamirštam, kad reikia ir pasiklausyti. Paslaptis tame, aš galvoju, kai mes kalbam, kad du taps vienu kūnu, kai didelį paslaptis, kad vienas kitam tarnauja ir vienas kitam paklūsta. Vienas kitam tarnauja ir vienas kitam paklūsta. Mes girdėjom, ta prasme, tik moteris paklūsta vyrui, ne tik. Kartais vyrui tenka paklūsti savo žmonai. Ar taip nebūna? Sakyčiau taip, nori būti galva, privalai tarnauti. O kaip sutuoktiniui tarnausi, neįsiklausęs, ko jis nori. Taip aš tarnauju, bet aš tarnauju taip, kaip aš suprantu. O kartais įsiklausai, tada žinai, kaip geriau patarnauti. O žmonai nori būti mylima, turi gerbti ir paklusti. Jeigu nori būti mylima. Žinokit, akiplėšą labai sunku mylėti. Tai matot, vėl tiek vidinės charakterio savybės, tiek nuostatos, visi tie dalykai labai svarbus. Aš taip fragmentiškai vienus kitus momentus paliečiau, ilgas kelias arba ilga kelionė yra be galo graži. Pačios įspūdingiausios kelionės, kuriuose yra ir labai linksmų akimirkų, ir kuriuose yra sudėtingesnių momentų. Bet ta kelionė yra nuostabi ir ta prasme, kad kiekviena diena yra nauja. Ir kiekviena diena tavo artimas žmogus atsiveria naujai. Nes kaip tu, taip ir jis bręsta kaip asmenybė. Kaip tavyje, taip ir jame atsiveria tos savybės, kurių buvo galbūt tikrai užuomazgos, o dabar jos tampa labiau matomos, aiškesnės. Taip va, todėl jūs pradėjot labai gražų kelią, dabar jaunuosius kreipiuosi, į visus giminaičius, į bendruomenės narius kitus, sakau, tikrai palaikykit juos, padėkit, bet išmintingai. Bet išmintingai. Dažna kartą bus galbūt momentai, kai kažkas tai galbūt turės prieiti kažką tai pasakyti. Kitu atveju labai įsiklausykit. Ar iš viso verta lysti su kokiu nors patarimu, nes ir patys gražiai sprendžia kai kurios dalykus. Ir dažna kartą pačių įspręstas konfliktas kažkoks, tai jis žymiai labiau juos sustiprina, subrandina. Bet jeigu ne, tai tada reikalinga pagalba iš šalies yra. Gerai, viskas, toj vietoj tenka sustoti ir drauge mes pasimelskim dar kartą už juos ir taip pat, jeigu jūs neprieštarausit, kiekvienas už savo šeimą, už savo vaikus ar už savo tėvus, kad sutarimo būtų daugiau, kad tos bendrystės, bendravimo, supratimo būtų daugiau negu iki šios dienos. Gerai? Brangus viešpatie, mes drauge susitarę meldžiam.